ईरान ने उम्मीद के रोशन दिए। चल پڑھو آزادی بیت المقدس کے لیے، چل 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 پڑھو آزادی بیت المقدس کے لیے۔